Te bija tāds, var teikt, padomu laika mantojums, teiksim. Jūs tā to krastu redzat, tāds viņš nebija. Tur bija šīferi, stikli, betoni, pudeles. Viņš ir moderns uzstādīts un visur jaunu vadu nomainīt. Nu, tas ir tas, ko neviens neredz, bet kas ir pamats, lai kaut ko attīstītos. Trīs veida tāda pamata atpūtas ir noorganizētas. Viens ir, ko mēs visu laipni piedāvājam cilvēki laivām, brauc garām, labprāt paliek ar teltīm. Ļoti daudz ir sakopas teritorijas telts vietas izveidotas, ugunskuru vietas. Mēs arī grilus iedodam.
Nācijas gadiem vākt atstāto kultūras slāni stāsta atpūtas bāzes otrs saimnieks Edgars Krūmiņš, kurš savulaik iegādājās bijušo Liepājas metalurgs kempingu. Tagad tā jau ir sakopta vieta, kur sacelti koka namiņi pašā upes krastā ar komfortablu iekārtojumu mūsdienu cilvēkam. Ir telšu vietas garām braucošajiem laivotājiem un citas iespējas.
Tomēr tā ir liela uzdrīkstēšanās. Tā ir tie kolosāli līdzekļi, faktiski tas ir vaļasprieks, kā es teicu, uzņēmumam pamatdarbība citam, šis ir vaļasprieks vairāk. Potenciāls ir, bet ļoti lēni ir iekustināt un atvest turistu atpakaļ tur, kur viņš sākumā bijis.
Atpūtas bāze Ots atrodas nomaļā un skaistā vietā Mēža ielokā. Ir apzināti jāgrib meklēt klusumu un mieru pie upes, lai dotos uz šo vietu, saka saimnieks. Jāsaka gan, ka piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī un veiksmīgi izvietots ceļzīmes, lai objektu varētu atrast tik viens interesants.
Katru gadu tīram var redzēt, ka vēl ir koki sanesti no pavasara paliem. Un katru gadu tā upa tīrāk un tīrāk un laivinieki, kā saka, vairāk un vairāk. Mēs laivas paši nepiedāvājam, kā katram jānodarbojas ar savu.
Tā ir jums gan, vairāk ir izmitināšana.
Gana uzmiņēmēja, jā, kas nodarbojas to, katram savs lauciņš.
Braucot tālāk Lietuvas puses virzienā savulaik pie Bārtas upes atpūtas bāze piederēja arī uzņēmumam Lauma. Tagad par to nekas vairs neliecina, jo tur tapis jauns un mūsdienīgs kempings Bārtas krasts. Par paveikto stāsta saimniece Gundaga Lagzdiņa.
Bet ja bija tādi grausti un tādi džungļi, un cilvēki bija braukuši un gružojuši, situši logus ārā. Nu, darbs te bija šausmīgs, mežonīgs bija jāizdara tāds, lai palaistu to visu. Aptuveni divu gadu laikā mums tas izdevās. Iztīrījām no krūmiem, kokiem, nu tā, lai ir parku izveidojām.
Šī atpūtas vietai Bārtas krasts būs otrā sezona, bet rezervācijas notiek jau ātrāk, jo daudzi gribot izmēģināt teltis, kur iespējams gulēt zem klājas debes, bet komfortablos apstākļos, vienlaikus vērojot Bārtas upes mierpilno tecējumu.
Nu, upe jau vispār ir tāds milzīgs spēks, tāds neizdibināms. Tas ir tas viens, un plus tas, ka tā upe ir tā, kas savieno, un līdz ar to mēs esam savienot līdz ar to ar citām vietām atpūtas, un mēs jau spējam veidot kaut kādu tīklu. Ir cilvēki, kas uzsāk kaut kur vienā vietā laivot, pieņemsim, atbrauc līdz mums. Nākošā dienā viņiem dodas tālāk, un tas ir tas atkal, kas var veidot jaunu iespēju vispār uzņēmējiem, laivu iznomātājiem. Tas viss ir jau jauns tīkls.
Mēs jau varam teikt, ka Bārtas upes reģions ir kļuvis pieprasīts un atpazīstams turistiem, saka Grobiņas turisma nozares eksperts Raimonds Reinis, kurš koordinē arī laivošanas iespējas pašā Grobiņā un Ālandes upē.
Manuprāt, kas ir ļoti neapgāžams šis rādītājs, kad šai reģionā attīstās un veidojās jauni turismu uzņēmēji. Ir pieprasījums un veidojās attiecīgi šis piedāvājums, un par to ir ļoti liels prieks un lepnums.
Par pionieri un laivošanas turismu iesācēju Bārtas krastos noteikti var saukt Nīces novada turismu uzņēmēju Turaidu Šēferu un viņa ģimenes uzņēmumu Sofijas laivas, kas tagad papildina turismu iespējas ar savām košajām piknika laivām. Viena no tām apgleznojusi māksliniece Elita Patmalniece. Visticamāk, tieši Turaids Šēfers vislabāk zinās stāstīt par Bārtas upes vērtībām. Viņš atceras, ka pirmsākumos nācies skaidrot, ka Bārtas upe nav nekāds novadgrāvis.
Maz kurš zina, ka Bārtas baseins, respektīvi pietekas un iztekas, un pati upe, ir lielākā starp šīm mazajām upēm Baltijā. Citiem vārdiem sakot, tu neatradīsi nekur Latvijā, Lietuvā, Igaunijā lielāku mazo upi kā Bārta.
Tagad Turaids Šēfers saka, ka upe pēc 15 gadu pārtraukuma piedzīvo savu renesansi, uzteicot pašvaldību un uzņēmēju spēju sadarboties.
Man liekas, Bārta ir lielisks piemērs tam, kā attīstīt vidi sadarbojoties, jo, manuprāt, Bārtas upē ir lieliska sadarbība starp kempingiem, nomātājiem, pat es teiktu pašvaldībām, pilnīgi noteikti patreiz notiek lielas lietas dēļ tā, kad šie te turisma operatori un uzņēmēji savā starpā perfekti sadarbojās.
Grobiņas, Rucavas, Priekulas un Nīcas novadus vieno tieši upe, uzsver turisma eksperts Raimonds Reinis. Šajā nedēļas nogalē 11. maijā tur notiks vērienīgs laivošanas pasākums Bārtas pumpurs.
Šīs četras pašvaldības var rīkot kopistisku pasākumu šos pavasara laivošanas svētkus ar šo mērķi organizēt tiešām patīkams svētkus, bet tādā veidā radīt mārketingu, radīt piesaisti šim reģionam.
Sacensību stafeti laivošanas svētkiem Bārtas pumpurs šogad pārņēmis Rucavas novads. Laivotājiem tāpēc jāierodas piemēroti tērptiem. Šoreiz gada tēma ir Rucavas baltais. Bārtas upes krastos var ne tikai nobaudīt Rucavas īpašo balto sviestu, bet tagad baudīt arī īpašo ievas ziedēšanas laiku, kur katrā upes līkumā var atrast pa kādai ievai un sajust tās īpašo smaržu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.